habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen isniin ah bisha julaayna ay ku beegan tahay 1-30 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska afrika caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa ee dunida idinkugu hayo waxaa ka mid ah sababta kenya ay u doonayso inay hormuud u noqoto ciidamo nabad ilaalineed oo loo dirayo waddanka haiti.
dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo, waddamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu habboon oo laysla gartay kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaalla, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukun ku riday dhallinyaro muran dhex maray, kuwaas oo isticmaala tiktok ah balse markii dambe murkooda dib isku bedelay.
labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktok isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake cr. dagaalkaas habeenkaas 7-20-ka ah waa la heshiiyey waa la kala tagay, balse 7-8-20-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamaayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhigley.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. midooda yurub iyo maraykanka ayaa ku baaqay ciidamo milatariga ee la wareegay awoodda dalka niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay ka wadaan waddankaas, islamar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed bazuum. joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub ayaa maanta taageero u muujiyey tallaabooyinka ay xaddi qaadeen dalka ku bahoobay ururka ecowas, iyagoo oo cunuqabateyno kusoo rogay xubnaha hogaamiye afgembiga islamar ahaantaasina u qabtay muddo toddobaad inay ka laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka midka yihiin awoodda oo loo adeegsado. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale soo dhoweeyey waxa uu ku tilmaamay hogaaminta adag ee ururka ecowas oo ay ku difaacayaan kala dambeynta dalka niger, isagoo intaasi sii raaciyey in dalka maraykanka uu codkiisa ku biirinayo baaqyada ah in si dhaqsaa loo soo daayo madaxweyne bazuum, islamar ahaantaasina dib loo soo celiyo dowladda sida dimuqraadiga ahi loo doortay ee dalka niger. iska horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ahi ka socdaa xero qaxooti oo filistiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala waddanka lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda fatax ee madaxweyne maxamuud cabaas iyo kooxo kale oo filistiiniyiint oo dhinac ah. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta gaaray 9 sida ay saraakiil sheegeen. afhayeen u hadlay ciidamada lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada cayn al xilwa, laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay kornel fadi abu ciid. inkasta oo lebnaan iyo kooxaha filistiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, rasaasta iyo hoobiyaal ayaan ilaa hadda istaagin, ayuu yiri cibnaan rifaaci oo xubin ka tirsan guddiga maamula xerada. ciidamada lebnaan oo maamula barocontrol oo bannaanka ayaan gelin xerada oo ay maamulaan kooxaha filistiiniyiinta. isku dhacyada ayaa bilowday axaddii kadib markii kooxaha islaamiyiinta ay toogasho ku dileen jeneraal militari oo la oran jiray abu ashraf al armawji oo ka tirsan kooxda fatax iyo saddex ilaaladiisa. sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo maxamuud khaliil oo ka tirsan kooxaha islaamiyiinta, hase yeeshee taasi waxay isku bedeshay rasaas uu ku dilay qof la socday. goor dambe oo xaddii kooxaha filistiiniyiinta ayaa sidoo kale soo saray bayaan wadajira oo ay ku sheegeen inay gaareen heshiis xabad joojina oo magaalada sidoon ku martigeliyeen kooxaha shiicada lubnaan iyo amal iyo xisbullah, hase yeeshee xabad joojinta ayaan dhaqangelin. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada ee qaraxi ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ee khaybar bakhtunkhwa ay gaartay ilaa 45 qof. qaraxan ayaa ka dhacay khaar oo ah magaalo ku taala baajuur oo ku teedsan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka afghanistan, waxaana u dhacay galabnimadii axaddii halkaas oo markaasina أي لشيغيو إن وير كاسي أو برتمام سدي دد الكاسي إسو يميد أو أرور ديميد ليرادو جمعية العلماء إسلام موقال لغدو بي كولنكا أي لهايين كولنكا كوحدا سي مركي قرحو دعيي أيا لغو أركي ددكا أو كجرة تندوين إسلام رهان تاسان قف خطبين يدقي سنة مركي قرحو دعيي قرالو بغيسة تويتر كا سو دقي وزير كاريماه قدا دلكا باكستان رانا سان اللوها أيا وحا أو كشيغي إن باريتان كا فالكان حريرا فالكان لا حريرا العمري إسلام رهان تاسان أي بيان كاسو ساري دونان وركي دوني دقي سيال أيا انتاسكويك habeen wanaagsan digiisteel halka durkaas aad kirigeysanaysan waa VOA aynu gudugalno qodobada kale ee daacada caawiyay dunidaani kugu hayo iyadoo shalay fiid kiis koorimaad dhexmaray ciidamada booliska Soomaaliland iyo kooxda BLS oo rursaday deegaanka gacan libaaxay maanta qaar kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxay bilaabeen waan waan laba dhinac iyagoo xusay in ay la kulmayaan kooxa hubaysan xukuumadana ugu baaqay in ay ka soo qaado ciidanka booliska ee la geeyay deegaankaasi warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
Maxamed Bashir adiga iyo laanta Soomaaliga VOA oo idin mahadcelinaya sadan wareysiga hadii aan jawaabtaada toos u galo waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanburta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska Horn of Africa la fiiriyo ama geeska Africa ama East African Community wadamada bariga Africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto marka arintan dalabkani kulli mar hore muddo soo socday Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan laakiin waxa soo dhaxgashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arin cusub noqotay Kenya maadaama oo ay inta badan hoggaanka bariga Afrika iyadu ay lead tahay marka inkastoo jira Museveni oo laftiisa uu tartan kula jira marka Kenya waxa
waata degsiyal warbixintaasi aad degsanayseen waa warbixin ku saabsan dalka Kenya oo doonaya inuu hormuud u noqdo ciidamada badalaalneed oo loo dirayo wadanka Haiti oo khalalaasay ay ka jiraan ayaa dawladda Haiti waxay soo dhaweysay yabo aha Kenya ay sameysay ku aadan in ciidankaasi uu dirto wadankeeda waxana ay dawladda Kenya sheegtay in ilaa 1000 askari boolis ah ay gacan ka geysan doonaan amniga iyo taageerada iyo tababarida ciidamada booliska ee dalka Haiti halkaas oo la sheegay in caasimadda gacanta ay ku hayaan kooxo burcad ah 80% halkaasna ay ka sameeyaan falal amni darro hadaba maxamed bashiir abdirahmaan ayaa waxa uu ka wareystay arimahani abdinnur ibrahim abdullah oo ka faalooda arimaha siyaasadda iyo amniga
maxamed bashiir adiga iyo laanta Soomaaliga VOA oo idin mahadcelinaya sadan wareysiga hadii aan jawaabtaada toos u galo waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanburta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska Horn of Africa la fiiriyo ama geeska Africa ama East African Community wadamada bariga Africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto marka arintan dalabkani kulli mar hore muddo soo socday Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan laakiin waxa soo dhaxgashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arin cusub noqotay Kenya maadaama oo ay inta badan hoggaanka bariga Afrika iyadu ay lead tahay marka inkastoo jira Museveni oo laftiisa uu tartan kula jira marka Kenya waxa culayska ay ku saaran wadamada reer galbeedku in barnaamijkan Congo ay laftiisana iyadoo daboolaysa hormoodka nabad ku soo celinta arinta Congo in arintan Haitina ciidamadaas iyadana ay iyadoo Kenya adeegsanaysa dhanka Afrikaanimo iyo dhanka dhexdhexaadnimo iyo dhankaas reer galbeedkii wadamada waaweyn ay soo dhaxmarayaan marka kulli wadanka Haiti xogaha habi kuma aha inkasta oo haddana wada hadal la socda iyo sidan xogaha ku helayo ay wadanka Haiti laftiisu hadda dhanka Kenya markay noqotay ay soo dhaweynayaan xogaha soo diblomaasiyadeed marka inahaasi ayaa bilow ah
marka Kenya ma waxaa loo doorbidayaa in ay Haiti oo kale soo dhaweyn ka heli karto sida haddaba muuqata oo dawladda Haiti ay sheegtay inay soo dhaweynayso in howlgalkaasi ay Kenya hoggaamiso
طبعا سيدا عن كل شيء وهذا الله بدنا السعودي نحن تن إنتن لولا واقين كارنا الدولة هيتي أيضا أوفيشالي أشياء جنيني سودا ويني سكار وهذا الله صاد عي هيتي مركي هروي كبو دارن تن أيضا ما نبض إلى علينا لك يا مدل كذا لكن كبعد مركي كينيا يو برنامج دبلوماسي يو تشانلز كلا الله مري كونكي وحلو هذه إن كينيا أي تاي ودن كهذا وهبان إن أي برنامج هذا هذا هذين كنقطه ودن كهيتنا كالصوني وأرنتا موجية مركا كينيا سداسي أي هاد برنامج كهوجان وقبته مركا إذا مثلا وجين ضبطه
مركا عبد النور وحى السويدين له كينيا أو كتالا برجا أفريقيا يو هيتي أو كتالا كريبيانكا محي تهاي سببتا إلا هالكاس لو دور بدي إن إذا ما لوغا سوق داد غريو سي لو حليو مشاكل كا أمني إيكا تهاجن هيتي
سيدا يدفع غدا ماذا إنتا بغن سياسة دهو أي سن كدح تهاجنين خلافات سياسة ديد أما مدل أما مد دبلوماسي ديد حاجة نبدا ميالها أوفي عمواي مركا لصوحو لنا يودن إن أو نغضا إن ودن كاسي أي كفوليان حاله جري نبض إلهالين أما دحد حاذين نظام كالدبلوماسي ديت إنك صو إنك هذا صومالي يجلس كأفريقا مركز لفيري وضم هذه السياسة ده يدبتوين كده جرين صومالي الله صومري هذا ندوني ده مركز للروي إن نبض لقد عليه وضم أيضا واحد ديسبيوت أه بوليتيكالي يو إقتصادي يو سكوريتي من أيضا كلاه الحينين على عمرة مركز تاسع كيني سو هنا وهبان على سلقرتي كين هنا تاي وضع حرير في عن لله وضع ميل كفك وضع كنكويا له وح خلافات سياسيات أما دبلوماسيات أنا أمني وسن كده حين أو أما إنترست عايزكوا هيستانوا جوني تاس أي دور بدأ إن كينيا مركز لانه لقعد صدق أما برنامج كان أي هرمود كان نقطه إن إذا ما نبض إلى عليه وضع كهيتي لكن
بالباهيها سي لنا أمني وضع كاسي هيتي كجرا محيهن كان إن إذا مرضى نبض إلى أنت أهل الجي وضع كاسي
ودن كهيتي سيدي سبا إلا انتي ديزاسترس كأيو دول قرير خدا إيو مصيبويكي كبعان انتي كده ميسي دقناشا سياسة دا رسميا مرنا بمهلين بالدقالة واجرة دروفة دقالة شقالة آن دول قرير خدا وراح أو اسكوحك حقي دروف دقالة مد أمني انتا سبوي جران صلابتا كانتا ان ريز وزارة هالدلان وها دقناشا عن سياسة دا إيو ان محال دي جرى ودن كان انتي دنبوعدان waddanka dunida waxa lagu qiyaasaa hadii waddanka marka dhibaato kasoo kabasho degdeg ah hadii uu sameeyay waay waddanka qalalaysa badana ka dhasha marka oo ay kow ka tahay shaqalaanta dhalinyarada in marka waxa soo dhana marka la fiirsho waxa ka waxa keenay arintan amni darada waddanka Haiti 12 sano hadda u dambaysay ama 15 sano hadda u dambaysay amni darada soo ka jirtay marka baahidan waxa keenay hadii maadaama kasoo reyn ay keen weeyso waddanka ra'iisul wasaarihiin la dilay إن قصب أي نقطة إن إذا ما كبح صم ودن كهيتي لكنه سيدو كله طبعا كيني هذا هو هربع وحلاقيا وضم بدن وكله إن كسر بيران وسيدو كله لقدر البلاء إذا ما كله إن كنا في أرنت الله حكمه يو وضم هذا الدرس ك أو حقا كله ده حيو ديسبيوتنا وحقا لقدر يري أو أي سنة سوو ملم بيكوس إنترست يضر لك الإعلان هيو وضم هذا اللاتين أمريكا كويا لا أو لفتوه أريمه عن إسكال الإعلان هيو بيكوس قلقلتو يعني من الأمن درينا كأبورن تقام والله ما لي إنه قد ماذا ده حدود إسقاط سنة هي يعني أما conflict of interest وما ده مركا صار ترتيب وده ما بدنا كلينا كسب بيران على الرجيم
واتا وقدم بنتي مل أجي هاي طبعا هو قلنا عنه وإنه قلها أمان كقرمد مدو أنسحية مركا مل أجي هاي حلقة لا أنسحين دونه أما بعد ديب لا أنسحين دونه إيه ترى ذا إنه قن كان إذا مدن لو دريو دل كاسي هيتي
محمد إلى هذا ما عدد دنيدو وحلو كسو بودك لي نقطعي أرنتن دولة هيتي يسولو أنت إذا ما سيد عن هرين كوشة أرنتن سيره سد دبلوماسية ولا هذا دبلوماسية ده سيره زوج سعودي بها إفقنعين دولة دهرت هيتي إن لقى جلاء ما ملك إن لقى بعد إيو شعب كلفتيس إن وعيقلين جدها الحديث لقى سمايو سياسيين تي حزبية معارض كلفتوا إن لقى بعد عشوا مركب واحد مودة أرنتن أرنتن سيره زوج سعودي كبعد مركب لا دران دري أو جدها لقى جلاء أرنتاس ogolaanshaha laga helay sida waddanka Haiti ba ka muuqata soo dhaweyntiisa in arrintan hadda lagu dhawaaqay golaha amnigana ilaa hadda wax ma soo hadal qaadin wax ka hadla xataa ma jirto laakiin waxaad moodaa arrintan in Mareykanka involve ku yahay oo dawladda Mareykanka si toos ah wax ogaal uga tahay hadii aysan dawladda Mareykanka hadda weyn in arrintan iyo sidoo kale waddanka Ingiriiska labadaas dal kulli hormood ay ka yihiin arrintan waana arinta iyaga labada dal oo dhiraan dirnaa barnaamijkan Kenya xataa in barnaamijka ay lead gareeyso u doortay
kaasi waxaa ahaa cabdinuur ibraahim cabdallah oo u warrameeyey maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad ka dhageysanaysana waa v o a markana dhegeystayaal aynu aadno dhinaca iyo somaliland sida aad warbixinayeen horeba aad ku dhegeysanayseen iyadoo shalay fiidkii iska horimaad uu dhexmaray ciidamada boliiska somaliland iyo koox dable ah oo isurursaday oo deegaanka gacanlibaax ay dirirtu ka dhacday ay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedyada somaliland waxay bilaabeen waanwaan labada dhinaca waxaana ay xuseen in ay la kulmayaan kooxda hubeysan iyadoo xukuumaddana ay ugu baaqeen inay ka qaado halkaasi ciidanka boliiska ee la geeyey warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
cuqaashan iyo madax dhaqameedka reer somalilan ee maanta shirka jira ay ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda somalilan ugu baaqayaan in ay ciidamada booliska ee la geeyey deegaanka gacanlibaax ee kooxda hubaysani ay halkaasi isku horimaadku shalay galab ku dhex maray laga soo qaado iyagoo geesta kalena sheegay inay la kulmayaan kooxdaasi hubaysan madax dhaqameedkaasi waxaa ka mid ahaa ugaas axmed cali mahdi waxaana uu carabka ku adkeeyey in labada dhinacba ay isaga dab qaadayaan
inaanu annaku nabaddii u kacnay haddaanu dhaqankii nahay oo waajib diiniya iyo insaan iyo wadaniya nagu ah inaanu nabaddii u kacnay in halkay taaglaba ee madmadow kaga jiraba inaan istaagno haddii alla yidhahdo subxaanahu watacaala waxaanu u taagannahay oo aanu baaqan ku diraynaa kow maadaama annaku aanu diyaar nahay askartii u kacday nabadda aanu nahay waajibkiina saarnaa inaanu iska gudayno in xukuumaddu waan ku celcelinayaa ciidamadeeda duulasoon annakaa askara annakaa goobta tegayna inamadeennana annakaa soo dejinayna iyagana waxaan u sheegaynaa inaan tan meel lagu gaadhin inaan sidan meel lagu gaadhin innakoo isku duuban oo mida ayaynu waxayni doonayna ka hadlan karna
cuqaasha iyo salaadiinta kale ee halkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan
miiska wadahadalka wax kasta ku dhabaadaan somalilan waxay halkaa kusoo gaadhay waa geedisocodkii hanaanka dimuqraadiyadeed iyo arrin kasta oo tabasho oo dhacay lagu xaliyo xalinta khilaafaadka oo ay somalilan lambarkow ka tahay oo 2-3 sano aynu kusoo nabadii caanamaalnay wadahadal markaa waxaanu ku baaqaynaa dhinaca dhallinyarada aagadooday ee hubka qaadatay ee gashay buurta gacanlibaax oo inamadayadiya waxaanu ugu baaqaynaa in aanay wax dhaqdhaqaaqa samaynin halkoodaa joogaan ilaa inta aan isku soo gaadhayna talada insha allahu bismillahi kariim haddaanu salaadiintiini nahay waxaanu leenahay waa idiin imanaynaa waa soo baxaynaa insha allahu bismillahi kariim xukuumaddana waxaan usoo jeedinaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa inaad si dhaqsa uga soo celisaan ciidanka
boqor axmed iimaan warsame oo isaguna ka mid ahaa salaadiinta iyo madax dhaqameedka shirka jaraa'id maanta ka hadlay ee ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay
waxaan aada ula hadlaynaa waa xukuumadda maanta talada somalilan haysa aynu dooranay hadday wax xumaadaanna iyagunbaa ka mas-uula hadday wax wanaagsanaadaanna iyagunbaa ka mas-uula waxaanu leenahay xabad xal maahe ciidamadiina la geeyey buurta hoosteeda dibaa loola noqdo xeryahoodaa lagu celiyo ciidamada fuushan buurtana mas-uuliyiintoodii salaadiintoodii waxgaradkoodii dammaanad adag ayayna siiyeen inayna ciidamadaasi xabadna rideen cinda ku duuleen annakunaan mas-uul ka nahay
suldaan axmed nuudaahir ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanay cidna ka ogolaan ahayn in nabadgelyada somalilan la waxyeeleeyo
sidaa ay iga horreeyeen ugaaskiiyo suldaankuba u sheegeen annagaa maanta u taagan soo fadhiistaanu leenahay innamadaana soo dhaadhaca askarta halkaa la geeyeyna meelahoodii ha lagu soo celiyo
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal maxkamadda milatariga soomaaliya ayaa dil togashahayay ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabadsugidda nisa oo lagu soo helay dembi ah dil la xiriira muran dhex maray laba dhallinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee tiktok faahfaahintan waxaa inala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan
maxkamadda milatariga soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda nisa dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee tiktok askariga dhar cadda ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa maxamed abuukar dayax muranka ayaa waxa uu dhex maray laba nin oo lagu kala magacaabo sharmaarke xuseen jimcaale oo ku magacdheer cr iyo maxamed faarax maxamed kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28-kii juun ee sanadkan waxa maxkamadda loo sheegay inay goobta ka dhacday faduul aan noocyada la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan. Xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib sharmaarka CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay-adda nabadsugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen. Axmed Cabdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib.
Dagaal laba wiil oo TikTokley ah is dagaaleen ee agagaarka beerta Banaadir. Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad TikTokga isticmaala oo caana. Waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane Sharmaake CR. Dagaalkaas habeenkaas 7:20 ah waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 7:28 oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane Suuley iyo eedeysane Wardigley oo ah eedeysanayaasha koowaad iyo labaad. Labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA, gaar ahaan ciidanka ilaalada shacab.
Kadib markay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhex galay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo. Kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarka CR, isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyey xukunka ay doonayaan in la rido.
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex, eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa. Waajibkoodii inta ay gudan lahaayeen beddelkeedii eedeysanaha koowaad wuxuu si bareer ah oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yacni waxbarasho ku jiro, mustaqbal ka lahaa dalka, waalidkiisna ay fiirsanayeen. Mudane guddoomiye, mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wejiga uga toogtay marxuumka isagana in dil toogasho ah lagu xukumo, isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo si ay tusaale cad ugu noqoto in yacni askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano, isla markaasna ay soo faaruujiyaan goobihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan, kadibna ay dil bareera u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale eedeysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedeysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedeysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyey wuxuu hore u soo watay eedeysanihii koowaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedeysanaha saddexaad bacdama uu shacab yahay isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedeysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay Suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto maxkamadda waamaasanta.
Ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin, waxaa isna maxkamadda ka hadlay qareenka difaacaya eedeysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedeysanaha uu isa soo dhiibay isla markaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
Falka markuu dhacay kadib qof la qariyey ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan ayagana goobtoodii shaqay tageen. Qof qariyey oo markuu wax diri kadib wax qariyey ma jirto. Marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xogood laga rabay 104, 110, 163 u dambeysa ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigan oo galay dadkii inay yihiin ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharmaarke wax ku cad oo seley abuurtay ma jirto. Maxay Sharmaarke meesha lagu qabtay ma tegin, ma baxsan markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadan. Maxamedna goobta maba soo galo, ma banaankaas oo istaagay. Nin wax qariyey oo meel wax ku laabay midna maaha. Marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharmaarke iyo Maxamed ina xurigdooda ay soo celiso, aynu codsato 122 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda waa mahadsantahay.
maxkamadda ayaa maxamed abuukar dayax oo ahaa ilaalada dilka geystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo maxamed cali cismaan suuley lagu xukumay 5 sano oo xariga sharmaarka CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay sanad xariga inkastoo murankan uu ka bilowday hinaase laga yaabo inuu dhexmaray labada dhalinyarada ah haddana cabdulqaadir cali maxamuud bilaal bulshaawi oo si weyn looga yaqaana tiktok ayna ku xiran yihiin 1,200,000 oo kun oo qof ayaa tala u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan
kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan tiktokga runtii ma aha kiis loo aanayn karo guud ahaantiisba tiktok laakiin waa wax mar walba soomaalida dhexdeeda ka dhaco marka kiiskan sida anaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilowday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilowday marka ma noqon karo kiis tiktok loo aanayn karo tiktoku waa way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan sida aniga bilaal oo kale caqabad iiga timaaday oo nafteeda halis ay ku gashay
marka maxaad tala guudood u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha tiktok
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara in ay ka fogaadaan sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ayagu degaan inay ka fogaadaan labadaasbu waa kula talin lahaa waka
waa tahay warbixintaasi caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo maalmihii ugu dambeeyey dhageysanaysay eedeemo racfaan ay qaataan raadi qaar ka mid ah 36 kalluumaysato ajnabi ah oo hore loogu xukumay kalluumaysi sharci darra ah ayaa maanta go-aan gaartay maxkamadda ayaa hore waxay ugu xukuntay $10,000 oo ganaaxa midkiiba inuu bixiyo iyo in lagala wareego labada duniyood waxay sidoo kale maxkamaddu hore u xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci darradahi uga xadeen biyaha soomaaliya kalluumaysatadan ayaa lasoo qabtay bishii abril ee sanadkan waxayna u kala dhasheen 33 reer iiraan ah iyo 3 u dhalatay dalka pakistan faahfaahinta xukunkan waxaa soo diray xasan kaafi qoyste
maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah kuwaas oo loo haysta eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha soomaaliya maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhagaysatay dacwadda loo haysta eedaysanayaashan ajaanibta ah waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $20,000 iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumaysatadan ajaanibta ah sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir saciid cali maxamed saciid gure
maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa 1aad iyo 4aad ee xeer nambar 8 ee soo baxay 23 iyo qodobka 28 isla sharcigaasi maxkamaddu waxa ay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326,400,000 oo shilin soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda soomaaliya la wareegto labada duumood ee kale ah arsalaan iyo bulushistaan 20 iyo dhammaan qalabka saaran duumahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihii ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023 cidii aan ku qancin waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga
eedaysanayaashan ayaa horey xukun waxa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
Fiidu naagsan dhigaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xiliyaha dhadhaab. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo walaac ka muujinaya xaaladda bulshada qaxootiga ah kadib markii aada loo yareeyey gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jiray xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qiimaha qudaarta suuqyada xeryaha oo sare u kac xoogan samaysay oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan todobaadkan ku wareysan doono Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah labuur qaxooti ah oo suugaan ka tiriyey Heebsooca lagula kaco qayba ka mid ah bulshada. barnaamijka hadii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa aad u yareysay gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo dhaqaale ahaan ku tiirsanaa garamaadka raashinka ah ee bixiso hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Sidoo kale waxaa aad loo yareeyey guna lacageed la siin jiray dadka qaxootiga ah, taas oo ka baxoogan u ahayd bulshada qaxootiga ah. Haddaba si aanu ogaano saameynta ka dhalatay raashin dhimista lagu sameeyey qaxootiga ku jiray xeryaha ayaa waxaanu wareysi la yeelanay Maxamed Cabdicolow oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga IFO oo ka warbixiyey xaaladda guud ee qaxootiga iyo saameynta mustaqbal ee ka dhalan karta raashinkan aadka loo yareeyey.
Waxaan ahay jeemaanka guud ee xeradan IFO. Qaxootiga wuxuu joogaa muddo fara badan, 33 sano uu joogaa, heerba heer buu soo marayay. Waxaad moodaa maanta heerka u dambeeya inuu taagan yahay oo baahida qaxootigu aad ay u saacideyso, soona kordheen oo dad qaxootiga cusub imaadeen, kuwa kaararka ka xirnaayeen oo hadda dowladda ay kaararka u furayso, kuwa baahan oo la diiwaangelinayo, iyadoo intaas oo maxrad ay jirto. Haddana baahida qaxootigu waa saacid maanta aad bay baahida u jirtaa.
Waa tahay gudoomiye, xilligan waxaa aad loo yareeyey karaamaadkii qaxootiga ay qaadan jireen, bal arrimahaasi sidee bay bulshadan qaxootiga u saameyn kartaa?
Wallaahi Cabdisalaam, waad garanaysaa baahidaasay u saameynayso. Qof markii hore 6 kilo raashin qaadanayay, haddana laga yaabo 3 kilo raashin in laga dhigay, hadda waad garanaysaa, oo 30 beri ku qadahayo waad garanaysaa culayska iyo dhibaatada ka jirto. Jaakolada dadka ay qaataan sanadkan, sanooyinka hadda waxaan qaadanayna 850, hadda waxaa laga dhigay sida warkii ugu soo gaaray 400 iyo waxba la sheegay, 50 shilin meelahaas la sheegayay. Marka hadday jaakolada hadday yaraatay raashinkii uu isdhimay, dabaahidii iyo culayskii waa dareemaysaa aad buu qaxootiga maartay culays baahi u dareemaya.
Waxaan socdaa in dabcan todobaadadii tagay ay soo ifbaxayeen in qaxootiga ay ka cabanayaan dibudujintii dalka saddexaad ee la siin jiray, in xoogaa qoysas fara badan lagu yiri Soomaali waad ku laabateen, bal arrimahaasi iyo caqabadaha ka taagan
walaa absalaan oo arinta iyada waa la sheegay wayna jirtay dad badan oo cabanayo saas noo imaad way jirtay mar anoo maqan ba maartay waxa yimid mudan faarax waxa yimid gofanaagay maartay gaarisa ba dibaatadaas xutuhu way gudbiyeen mudanahay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen waxay u gudbiyeen gofanaagi dawladda qaybaha kala duwan ee gudbiyeen arintaas marka cabashadeeda way baxday UNHCR iyo maxkamadda dawladda raas inta way gaartay waa arintaas waxba ka jiray
in waa tahay in gudoomiye waxaad dabcan sawir guud ka bixisaa habka nolosha qoyska qaxootiga hadii ay tahay kuwa dhawaan soo galay ee qaxootiga horeba maadaama aad tiri garamaadkii la siin jiray aad loo yiray waa sidee nolosha
horta taa intaan gelin cabdisalaam waxaan rabaa taa kale inaan wax yar kaaga sheego bishan dhexdeeda waxaa nayid wasiirka amniga ee dawladda kenya shir baan la galnay arrintaasaa laga shaqariyey wuxuu ballan qaaday wasiirka in laga bilaabo maalinta oo maalinta iyada uu nala fadhiyey laga bilaabo maalinta iyadae inaysan dhegihiina dambe maqli doonin qofaa guuray oo maarata qofaa guuray la yiri kabando maarata batration ba aaday buufis ku jiray qofaa maxaan ku dhahay kabaaran kor saaran yahay arrintaas oo dambe ma maqlaysaan tilaabaan ka qabanayaa waana baxaysaan buuri ninkii rima buufiskaas helo dib uu bixi doona wadanka dibdijidku tegi doona marka waana u mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee wasiirku uu noola hadlay waana rajaynaynaa maarta arrintaa inay dhaqan gasho oo wasiirka uu fuliyo ballankaasna waan ka haysanaa
waa tahay n waxaan la soconaa in sicirbarar xooggan uu ku jiro n guud ahaan gobolka haddaan rabshadahan ka dhacayo in caasimada ay dabcan saameyn ku yeelatay noloshii qaxootiga iyo isku socodkii ganacsiga bal caqabadahaasi isbiirsaday sidee baa looga dareemayaa xeryaha
wallaahi niyahow arrintaas xir bararka ah waa wax waddanka kenya keliya ma aha caalamka idil bay ka jirtaa dagaalka ukrain iyo maaratay ruushka ka dhex dhacayaana loo sababaynayaa shidaalkii baa la waayey cuntadii baa gabaabsi noqotay marka arrintaas waa arrin culays oo caalamkooda loo haysatee wax kenya keliya ma aha
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdicolow oo wareysi siiyey barnaamijka caweyska radhaab oo noogu waramay isla gudaha xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale deeqbixiyaasha ah taageere gargaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ayaa tan iyo 2019 ka cabanayay dhaqaale xumo xooggan oo laga dhaxlay caabuqii covid-19 oo dunida saameynta xooggan ku yeeshay iyo colaadaha u dhexeeya dalalka raashiya iyo ukrain dhinaca kale mid ka mid ah dhallinyarada wakhtiga dheer ka shaqeynaya howlgallada lagu caawiyo qaxootiga ayaan ka wareysanay qaybaha bulshada qaxootiga ah ay saameynta ku yeelan karto raashinkan la dhimay raashinkan aadka loo yareeyey
in badanaa meeshan aan xaaladooyin badan oo qaxootiga ka dhaca aan goobjoog ka ahaa wallaahi qaxootigii raashinka la dhimay waxay saameyn ku leedahay dadyo badan saddex qeyb ayaa weliba saameyn zaa-id ay ku leedahay midda koowaad waxa waa dadka waxay ku leedahay saameyn dadka qaxootiga cusub oo imaadeen oo aanan haysanin hooy iyo raashin midnaba ee quutaan dadkaasay aada u saameynaysaa oo inta ku cusub oo xitaa aan heli karin meela raashin ay ka qaataan cid diin in siinaysan aysan jirin mid kaleeto waxaa jira dad oo qaxootigan waqti sannado badan ku noolaa oo il kaleeto dhaqaale ay kasoo gelaysa aysan lahayn oon hay-adaha wax un ka sugaaya cid dibadda u jirtana aysan jirin cidna oo siinaysa raashin meel kale ka helaayana aysan jirin marka waxa uun ku tiirsanayaan keliya waxay hay-adda ay ka helaan ee lacagta yaroo bamajakoola la dhaho ee qaataan oo noloshooda ay ku maareyn jireen marka lacagtiina waa la dhime raashinkiina waa la dhime marka dhibaatooyin badanaa wallaahi maciishadana aaday u korortay oo qaali wax walba noqdeen marka dhibaatooyinkaas badan ee dadkaas kala kulmeen dadka kaleeto oo qaxootiga 30 iyo sanadooyin kaleeto badan joogeen ayaga laftirkooda saameyn waa ku leedahay laakiin way dhaamaan dadkan kaleeto qaxootigan cusub iyo dadka kaleeto oo ku tirsan keliya bamajakuuladaas iyo kaarka waxay ka helaan marka dadkan wax way ka helaan dibada waxay ka helaan laakiin nolosha miciishada wax walba qaaliya noqdeen wax walba hadda meesha ma joogaan qaaliya noqdeen dadkan xoogaa dadka kale way ka jaanis fiican yihiin maadaama 30 ay joogeen dad qaarkood waxaa jira oo u baxeen oo maraykan iyo dalalkan kaleeto oo hodanka aadeen oo dhaqaale meelahaas ay ka helaan marka laakiin dhibaatada haysata waxaa waaye nolosha ayagoo halkaas ee dadkaas waxay ka helayaan ayay wax walba maciishada qaali ay noqotay aysan ku filneen wax walbo xilligi coronavirus kadib wax walba lacagii dhaqaalihii xitaa waxay noqdeen way yaraadeen, meelihii taageerin laga heli jiray way yaraadeen, marka ciishadana wax walba qaali noqdeen, marka nolosha aad ay u adkaatay. Qaxootigana 10 sano ugu dambeysay xaalad adag galeen, raashinkii WFP waxay bixinayeen hoos loo dhimay, nolosha aad ay u adkaatay, iskoolada xitaa waxa waa waxbarashada tayadooda aad u hooseysa, sanadihii ugu dambeeyay iskoolo badan oo waxa la furay breakfast ah oo lacag lagu bixinayo oo ka waxbarasho fiican iskooladan publicga ah, marka kuwaasna dadka qaar uma haystaan dhaqaale iyo ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan, iskooladii kale too public ahaane waxa waa waxbarashadoodana aad u hooseysa, dhanka kale caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sida hore ma ahan, waxa waa horaan waxaa furnaayeen goobo badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen. Had qaxootiga marka noloshiisa wallahi aad u adkaatay,
aad buu umahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynayay gudaha xeryaha oo igu waramay isla xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Iyashaal haatana waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka aad idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo sidaa igula socon soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdi Salaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaanu barnaamijku si toos ah kaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti igu yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah halabuur suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaarkeed iyo qabyaalada. Waxaad kale oo maqli doontaan qaybo ka mid a khudaarta oo aada qaali uga noqday xeryaha qaxootiga, saameynna ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo kuwa iibiya khudaarta ee xeryaha qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah halabuur da'yar ayaa suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaar, gaar ahaan kuwa lagu takooro qabiilka ama beesha ay ka soo jeedaan iyo dadka lagu fogeeyo duruufaha dhaqaale ee haysta. Waxaa kale oo Maxamed uu maanse ka tiriyey dhibaatada ay qabyaaladu ku hayso bulshada Soomaaliyeed. Maxamed ayaa wareysiga ku bilaabaya gabay uu bixiyey gucasho iyo waxa uu ka hadlayo.
Gabayga gucasho waxaa igu sababay waxaan arkay bulshada Soomaaliyeed oo islaama oo Soomaaliya oo dee saadad u labisato labisan saad cunto wax cunaan, ma garanaysaa kaa taajirsan barkood oo la faquuqayo ama isra lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo bulshada Soomaaliyeed. Waxaan gaf aad u weynaa in qof islaama oo diin islaamka sheeganaya hadana Soomaaliya inaad isra ahaan ku faquuqdid gaf aad u weyn weeyaan. Marka Soomaalida inta badan baan arkaa marka iyagoo la faquuqayo dad badan oo bulshada Soomaaliyeed oo isra lagu faquuqayo, dadkaasaan marka ugu hiilinayo Soomaalidan kala hadlayo waxaas dad siman baynu nahay. Isir ma kala dheerin haddaan Soomaali nahay, qof qofka abtir wacan malax. Marka waxa weeyaan inta aan Soomaalidu sheegayeen kulahaa ma waxaas iska daayo oo dad isku duuban noqda.
Waa tahay haddii aan guda galo abwaan gabayga gucasho muxuu oranaya?
Waxay oranaysaa Soomaali dad lagu goobtay oo guulan baa jiray, gacalkii nimu maagay oo geer qabaa jiray, gudab aynan qabin baa intaa lagu guhaajay, gardarriya waxaa lagu wadaa caytin gooni ahay, xumaan aynan gelin baa intaa lagu gubayaaye, gibil iyo walaal baynu nahay aan isgoyn karine, aflagaada nagamay gayaan gebi ahaantooda inay lagu gafaayaan arkaa goor yaayaane, ha yeeshee markii aan tashka gees kastaba eegay, markii aan gurfeeyey in badan gooni ku ahaaday, waxaan guddoonsaday inaan gola ka sheegaaye gibilkooga doorsamay dadka wada geliliyeysan, ilmo gobole ciil lagu guntamay gooha dami waayey, gaajadiiyo xanuunka ay qabaan gooha cadhadooda, malaha gudabta ay haabsadeen garanba maayaane, nafsiguna ma gaabshay dhaqsuu gabagabeeyaaye, afartaa godkii aan bartiya garashadaydiidhe, guulaha ku maasane murtida gumaradeediidhe, gedihii qamaan iyo naxwihii gabayga qoorleexdhe, cabdi guya gargeyrkii shaqlane, gurandhigii daahir sayidkuba galkuu degi jiriyo,
girigirtii siidhe maxamuud saxdu ii goglaangowda ku hayaaye guleen haddaye hiduhu waa maguuraan dheh umadyahay gawaantee caqliga geedka laga saaray umadyahay wanaaggii gembida xumaha goobaysa umadyahay dulmiga gaaxsatee gamaasan ee jiifta umadyahay wixii ay galeen aanba garanaynin umadyahay gar eexiyo xumaan tale ku goynayso umadyahay jahligu gowracee diinna garanaynin hagafina wixii aad gasheen goordanbu imane gumaysiga dadkaa lagu hayee geedhka lagu ooday guurkii dadkaa laga xanibe gaarka laga yeelay gabdhahooda nimankaa la yidhi cidnayeen guursan ganacsiga dadkaa laga xayiray ee gudinta mooyaane hadday gaari karayaan badday geli lahaayeene gelinkulama joogeen hadday guuri karayaane gabashay ku wada nool yihiin dhiigna mayn geline inay geediyaan bay rabaan gebi ahaantooda gocor baad ku sheegteen midgiya geedxun iyo jiice gunaadka ay qabaan waa midaan laga gayoonayne ha yeeshee gaftaal baad badeen oon la garanayne intaa waa la gaasirahayaa goor yaalleyle gaalana ma yeesheen sidaa loo garbinayaaye anna waxay gubaayee hurdiya gamaca ii diiday sida loo galaayaan arkaa gebi ahaantooda ka gudbaay wax laga guuray baa daba guclaysaane xaajada guracan iyo dulmiga guudka laga saaray garashadan la weydeeyey ee gubatay ee ooyday gartii ee xal loo noqay asaan laga garaabaynin gunaadkeeda hoosiya halka idinla sii gaadho goor aan fogayn buu nafsigu soo guntamayaaye ninkii geesinimo sheegtayow adiya gaarkaaga inta xumaha loo wada guntaday laysna gaadhsiiyey gafka dhacay cuqaashii xataa gow kamay orane culimmadu inay gaabsadeen waa gad la hubaaye gurboodkiiyo haweenkuba iyana way gabanayaane waxba gabaygayaan sii wadina waxaan go-aankii ah geed sare ninkii waabiyo hoostu waa gubade sida xabashi goosana ayaad gabagabayseene guluf iyo dagaal uma harsana lagu gumaadaaye wixii aad gasheen waad gasheen waadna gurateene guulaha ka yaaboo xumaha gooni ka ahaada
halka haddaan uga soo gudubno gabaygii ahaa gucasho waxaa jira maanse kale oo aada u bixishay godob jacayl oo iyadana si ula xidhiidha ee faquuq inkastoo aanay ahayn qof lagu faquuqay qabiilkiisa ama dhalashadiisa laakiin ay tahay qof lagu faquuqay sida aad ii sheegtay hantila-aan ama awoodla-aan dhaqaale bal taana wax iiga sheeg iyo qisada ay ku timi
godob jacayl qisadeeda saxda ay ku salaysan tahay waa nin dhalinyaro ah oo intuu gabadh u hawooday gayaankiia haddana macnataayay jeeb qadhaer ku dhacay oo xoogay wax isla waayey laguna faquuqay oo lagu yidhi xalli jiray haddaadan lacag haysanin ma geydid gabadhanada marka hadda gabaygii hore gocosheen kasoo hadlaynay oo kale soomaalida israel lagu faquuqo ka hadlayey marka faquuqa soomaalida ama israel lagu faquuqo ama dhaqaala lagu faquuqo labadaba waa mid jirta marka maansadan wiilka gabadha marka dambena dee wuxuu sheegayaa inuu waxba isla haynin maadaama la faquuqay waxaan kuu awoodoon duco ka ahayna ma laha buu leeyay marka dambe
marka maansadu maxay oranaysaa
maansadu waxay oranaysaa ma og tahay go-aanada rabbigeen u gaarka ah qofna lama gorfeeyo wacad laba guntaday iyo gobus weyde dhaaxuu kala geeyey calafoo badan geeyey ugubo gaaroodii roob helay keligeed galgalatee badan gabadh sureeriya geesi damacsanaayo ilga muuran daymada gaatan eegis mooyeen gadaf kala dhex yaalo geed geed ku maran oo gufaacada ku raynlaa laama kaga gadaamiya dhaaxaa mangaamuray laga gooyey wuxuu ku gadaayay rucubtoo dul gowriiro sooraan iyaduba gun iyo xidid dabayaala goobtoo ma ogtahay geeyaankiiyo goobtiiyo kolkaad baran oo wax kaa guweyn oo doonis laguma gaadhee hadday garashadeenniyo wixii gaabtay gaabteen guuxa laabaheenniyo isgafeen qoraalkuna riyo gubatay mooye ifka lama gadiyayo gadaalbu ku noolaan keenna geeriddayse ishuraya guddoon samir adna kuu gardhigashada adna way garawshaha godobtana duruufaha saboolkiyo gudhnaanshaha gardarradana dookhii isku gigay gelgelimaha gabayoox wadhnaa iyo wax la eeda galabtan gaadhiga ku kulaniyo golajoogsigii baday afku inuu ku dhaha gabadh inkastoon guyaal badan cishqigeenni gaamuray aynu soo gardaadinay balse godobta maanta ah gafka iyo guhaadkiiyo waxaa laygu gaasiray mar haddaad gawaadhiya gina doolar haysanin ma geydida ka dheerow waxaa tahay gun iyo liid maragana garaadkiiyo dantii guursan maysida ha gaboojin igu tiri iyo garashadaa layd ee waxa iga go'i kara gunyo aan ka leeyahay oon kugu gelbinayaa duco aan ka soo guray xubno gacala awgaa ilmadii galshaysay soo garaara raacdada geyngeynta dhabankee gob aan tabar u waayaay nasabay ha gebi dhicin gaydhiya ha mudan ciil inaan gudin abaalkaa gogol kulama seexdo oo ninaan garan wanaagaa kaama furo guntiinada qof adaad u gargaartood gacan qabata mooye adduun goomanaan iyo gacan aadmi kuma bado gallad iyo barwaaqiyo guri khayrla mooye geedigaaga waayuhu goob abaara kuma furo farxad aan gurayn iyo lib aad gaada mooye dharaaruhu guhaadiye waxaad gocota kaa jiray kolka gacalis waaye gablamaan xusuusuhu waxaa la isu galay iyo barashadu ma guurtee gedaan kula jeclaa iyo si aad garan u noolow
haddii aan halkaa kasii aanbaqaadno maansada cusub ee qabyaaladda ku saabsan adoo maansiyon horen tiriyey bal tan iyo waxay ku saabsan tahay iyo kuwii hore waxay kaga bedelan tahay haddii aad ii sheegto abwaan
maansooyin badan oo qabyaaladda ka tiriyey way jiraan tanse iyadu qabyaaladdu waxay tahay ayay ka sii hadlaysaa inay wax qudhunaha uray ay tahay ka hadlaysaa maansadu waxay odhanaysaa markaad kala qaybsantihiin qoliyo qolo kala tihiin hilbaha aan kala qalmayniyo qaraabo ayaa tihiine markuu naxla idin qoqobo qabyaaladdu qurunsana wanaagga markaad qalay qow iyo haar kala dhacdaan samaha qaydkiisa iyo markaad gobonnimo qubtaan inaba qoys gaara tahay qoon iyo nabar aadah iyo qaniyo sokeeye iyo qardoof isu geysataan bilaash isku quursataan qabyaaladdu qurunsana qurumaha dunida iyo qayrkiin idinku u liita haddayn garashadu qorshaynin xiskuna qaanshaynin fiicni afkuna nabad uun ku qowlin qabyaaladdu qurunsana qabkiiyo isla weynidiinna quwaddaad isku leedihiin sidaad isku kala quftaan khasaaraha uga heshaan qofkii dad idinku xigay markaad wada qowracdaan qalbigu quusu i faraye qabyaaladdu qurunsana quus yahay waan daalayaaye haddaad wax ku qaadanayso soomaaliya qiiro yeesha qaynuunka iyo diinta raaca
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale xeryaha qaxootiga waxaa aad sare ugu kacay qaybo ka mida khudaarta oo ah waxyaabaha ka baxa dalkan kenya oo markii hore uu qiimahoodu jabnaa qiimo korodhka ku yimi khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka qaxootiga ah iyo dadka ganacsatada ah ee khudaarta iibiya barni siraad oo ah hooyo ka ganacsata khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta ee uu qiimahooda kordhay
tayo khudaar qiimaheeda aad buu u kacay meela oga hagaagnaan karan la'aanahay qeybna way hadda maarta way roon tahay oo sida hore way kasoo cagadhigatay marka sida hadda toonta basasha xawaajiga maaragtay basbaaska oo kaleeta bilibiliga dadka dhahaan kuwaas kor bay u kaceen qiimo aana weliga naga aanan ku iibsanin aanay nagu soo gelin bay hadda kusoo galaan oo qaali ah aad bay u kaceen waxa saameynayaan hadda waan garan lahay ma doolarka baradhada awalkeeda hor iyo yaanyada qaali bay ahaan laakiin hadda qiimahooda hoos bu u yar dhacay qiimaha basasha oo kaleeto qiimaheeda iyadaaba marka hore waxay ku imaan jirtay 70 shilin hadda waxay ku imaaneysaa 140 shilin marka taa ayada xadka wayba ka baxdayba toonta oo kaleeto waxay ku imaan jirtay 350 hadda waxay ku imaaneysaa 550 shilin xawaajiga ku imaaday 350 buu ku imaan jiray 800 buu hadda ku imaanayaa
barna waxay sheegtay inay ka ganacsato ahaan dareemayaan saameynta ka dhalatay khudaarta qaaliyowday uuna aad u yaraaday iibsigeedu iyadoo saameynta ay qayb ka tahay sida ay xustay lacagihii gunada ah ee la siin jiray qaxootiga oo kala bar in ka badan la dhimay
laay si saa'id bay noo saameysay khudaarta jukola arkaysa dad aan waxba haysanin oo dan yar baa iskaga noolaa oo iskaga adeegan jiray oo maarta ilmaha ku korsan hayay marka dadka asaga hadda qiimeynteeda hoos markay u dhacday aad bay gacantooda dhulka u taabatay marka haweenka kolley magaalada bebeleeshinkeeda haweenka iskaga badan oo haweenka hooyo waayo oo guriga hooyiga iyadaa gacanta ku haysa marka saa'id bay hadda haweenka iskaga calaacalayaan oo maaratay hadda jikoladi waa nagala dhimee iyadoon baaban wax ku celceshanaynay wax gadashadina way yaraatay saa'id bay u yaraatay oo dadkii maarata macaashada mar hadday kor u kacday wax gadashada weeba yaraanaysaaba saa'id bay u yaraanaysaa qudaarta waxaa laga yaa maanta inay ii imaato aan waxba ka gadin haddana aan xareeyo oon dib u xareeyo maaratay waxaana waxaa keenaysa macaashadiyo kor u kacday doolarkiyo kor u kacay jikoladiyo la yareeyey dadkiio asagana hadda shilin ba aan haysan oo qaxooti iska tabartiisa iska laco saqiir ah
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
ilayn
Cheers.
sel bramish awishka dad ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya bramishka xadiiso tibaniga anigu Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere dhigaystaal intan bramishkan bramish xadiib ku kulmado ku dhaafayna amaana Allah. This is